Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Yakil kalu yantu kambota sabala na bisika nyo sabeke na kulanda beto. Yakin tangu sabu na bena kulanda bantangu na beto na njinga kiko ngupe na kufna yao. Beta tubila ntete lu kutakalu yae. Yakin mvuka yankempa ya oni sabu na kutubila mambu. Yakin na kuluta awananti na beto akungu Kinshasa. Kaka awananti na beto mingi na kizunga ya Ituri. Batu atina kamvita mpea kelebu bie na loda. Kena kulomba ntadisa makesa munisiko na kukuma na sika bake. Na kifuwa sulubeta tubila kutambula ya yampasi ya radio kubinotek sake wapi ya kile kabimpombulu hiba kabimana yao pera bisika nino sabe kena kulanda beto bemekadia katafio TV na kusima babuto wa radio na bemu samu na kusabi nchia beta tubananta na ya mbote diaka na bisika nino sabe kena kulanda beto Konso musiera Afrika beke na kulanda yoke na ntola kinzunzolo Radio Kapi Radio Ngemba Bantangu. Mutino bitmeka tona kuzabisa yao kimvuka ngemba ya oni mekutana kesambu na lukutakano musa ntolu sabna kutubila mvita yai na kena kulanda kana awa na ntoto na beto lukutakano na kileka ya mesalama na libanza nti Amerika mingi ya kususa kuzaba kileka nyoso na bumvonzi ya ba M23 AFC ya wana pewa wazalendo kena kusala na ndama esiti ya nchina beto, nyosu ya na nima bantangu, ya bimvuka nza bonso Amnesty International, ya vwana pe, Human Rights Watch, pesa kanabilume katona kuluta, na mutinja ya kimvuka ya yangemba ya oni, fitu kubaka baluka na mefwana, ya kileka samna kumanisa nyosu ya kena kuluta, pena kususa mutindu ya kileka ya kutandina nkangu, ya fwana kuzabisa tikele kilandia kalaka ya oni, ya zibura kalukuta kanu yae, na kuzabisa ti mambu wake na kuluta na ntoto wa Kongo Kinshasa, ya ke mambu musa ya mpasa kuluta, wapi ngemba keleve, mpe buntuka mime kumadiaka ngolo, ya kileka fwana kusima mpe tibanti mingi anza, baondeba kaka ndinga, kaka sambu na kubula nkwemi na meza, na mambu nyosu wake na kuluta yae, nchi ya Fransa na ndamu na yao, kena kulomba ti mambu nyosu ya kuizambanisa, ti ngemba kuvutuka na ntwalo nyoso, banti bonso Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Chine, Republika Corée, todiaka Royaume-Uni, ya kileka baru mpe mebula diboko na meza, samna kulomba tinti ya Rwanda, kumanisa nyoso ya yandi kena kopesaka maboko, na bimpumbula M23, mpe na kuzidisa balukanu ya baka maka. Kaka na bangolo ya ya kususa kuvutuka ngemba na ntoto rebeta Kongo Kinshasa, ya kena sabala yae, ya kileka masulu na katalu ya lantina beto wafana peba MC23, ta vutuka nanti ya Qatar, na bantongu jidu mistek bilandan kumar, ya betu kena yao, bantumwa bimvuka nyoso zoli yae, mekumaka imen na mbanza doa, buwala kimfuma nanti yina Qatar, kena kuzabisa nkuni na beto, Maxel Papi Mukeba.
Bantumwa ya kivuka M23 ya mekuma na mbanza doa kele sambu na kutala mbote mbote inki mutindu kutula na bisalu mukanu yai ya kubika mvita mpi kubasisa bantu ya kele na buloko bonso yau mesonikama na mukanda ya kuwakana kati ya luyalu ya isi ya Kongo tikivuka yai ya bimpumbulu. Nangabu ya Kinshasa ataki mamosive me ezabakana na ina metala bantumwa ya luyalu. Samuna yao, mtete kukuma ya bantumwa, doa tindilaka bandambu dionso zole mukanda ya kuwakana sambu na ngemba. Na kutuba ya mbuta Masad Boulos, kalaka na inzo ya bisalu ya Donald Trump sambu na Afrika, insi Amerika mesepela mingi, mutindu masolo mebandadiaka kati ya kivuka M23 tilu yalu ya Kongo na lusadisu ya Qatar. Masolo ya ikele sambu na kunata ngemba na kizunga mpi kupesa nzila na nkangu na kuzinga mbote na nima ya bamvula mingi ya vita. Insi Amerika kelomba na Ngolo nyoso de mikanu kubakama nsambu na kukotisa ngemba na kingolongolo na este ya Kongo.
Kimvuka kena kulandilaka mambu wa batu wa tinaka mvita na loda na tikitora jugu mingi na kizunga ya Ituri melomba kukuma makesa monisko na sika yina bakile ya kesamu na kukanga nzila na bomvonzi ya ntangu nyoso bimpumula kodeko na nyoso mpangi tuwa la tenga mpangi nchi ya kusimba na ntangu yai yankudi na beto Jean-Claude Lokidile.
La sere kampangi folke konsomusi ya mutinunge mezabisa ya au siti ya loda kisika kele bamitini mafunda sambano ya kele na lukengelo atafio TV na makesa ya isi na beto. Pantuadisi ya komite ya bamitini mezabisa ya au na ya au mutindu lukengelo kele ve mkangu lenda mona ntangu nyonso badasuki kukotela bao pe kusala bao bumvwanzi mutindu bame ikamaka. Ya uina komandant ya makesa ya UNU bakaske bleu general ulese de Mesquita Gomez mendima tia seleka ntalu ya makesa kele fioti ata komutindu ina yandimelaka kusala kaka na baina ya kele kuna sambu na kubwela daka lukengelo mpe kutanina nkangu mbote mutindu ya kufanakana na suka na yao general ulese de Mesquita Gomez meza bisati ya fana mbote bavuka na makesa ya Monisco na baina isi ba FRDC ba police mpe ba ntwa disikile na kizunga mpe na territoire
awa na bwala kimfumo Kinshasa twala tenga mupangi bana makumi tatu na tanu ya kabwana katima buta na bau mevutuka diaka kuvuka na nabau na nima mukembo musi ya kimvuka na zina karibu bungisa kavwana kamazono kia kimvuka ya ya salamaka kileka na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu pesa kabau mpe bima sama kuvutuka nzonkanda mbalanka kabeke na kuzapa yao ya melunga kaka mwa bilumbu sama kuvutuka malunga bana kasi awa na mponza kincha sabu wala kimfumanti na beto batu wake na kutunga kabilele ya balongo kiyaike na kuyamba vebibuti mingi boso yake vondaka na nchungi yai ya vonda na zana nene todiaka na bisika mutina mutinda mbanza Kinshasa kikuma nene ya kile kuteka mabilele yai na kati ya banzo nkanda bilele ankaka mpeke na kukatuka kanabanti ya nzenza ya bame tungaka ya wimene todiaka sabu na kukunda mpongo na ndamba bibuti. Na kivu azulu betu bila mpe bampasi yae ya radio communautaire FM ya kena kulutisaka kileka bantangu na yao na ndambu na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa mingi na teritora Masisi kena kumona diambu wa mesala bubi ya kitoso bambula tatu mfimba sabu na kutita bankindo wa vwanaka kena kuluta na grupma ya Kamuronza mungu wana yao na taka mashini na yao na mbanza Goma Chadi na kuvutuka kuna na Sake Mbuta Ismael Matungulu kutaka Chimamosive Ben Olanda yai yandi kena kulomba.
Nous avons laissé tous les matériels nécessaires.
Beto bikisaka bisadi l'union soya funu na radio ordinateur ba enregistreur beto bikisaka nyonso na kati ya izo beto mekuta ba mebuka yao ba mebebisa atanzo mutindo mosi ba mebuka yao beto kisadi la ba emetteur ya beto tinaka na yao na muguga beto ke vukisa yao na mixeur ya fioti mpe generateur beto ke salantangu yai na ba mwangisi nsangu, nsambwa di kaka. Kati na bau, tatu memanisa kukatuwa kwa bau, na radio Sake FM, sambo bisadilu ikeleve. Ya wina betuke lomba, masadisu na bimvuka, ketalaka mambwa kumwangisa nsangu.
La radio communautaire Sake FM.
Nanzila yei, ya kieleka kimvuka jed, beke na kuzaba yao, ya kieleka kolendela kabantu wa bapanzi sangu, memonisa mpe kubokota na yao, na mutino M23 vwana pe AFC kena kuzola kukanga banzu wankaka ya bantango na mbanza buka vu mpendaluza isu na yao ya mazunu jedme bena makuto batu nyoso tikususa kuzaba mambu wa kena kulutaka na bisika batu kena kuzingaka todia kananza ya kena kufonaka ntu wa mutu nyoso mpe keleveti mutu todia kakimvuka mose batu ya lenda kukanga kisalu yei betu kwenda ntangu yei na kizunga Kongo Central, sabu na kumanisa bantangu na beti yae, na ndinga ki Kongo, mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza matadi, ya kisabu na kutubila, jonga yae ya bandinga na kati ya batu wakena kukuna kabima na bau, ya kilika na sika kinkanda safari, ya vwana pe diocese, ya dibuna katulika kena mbanza yae ya matadi, ya kange tuwala tenga mupangi, sabu na ntangu yae, ya ntumo na betu antangu nyoso kuna na mbanza matadi, na naplurish mambu.
Seleka na mukanda baso nikilaka bantuadisi ya kizunga kivuka ya basadi bilanga ya matadi meza bisati bamekuka bao na ntoto wapisika bake salaka bilanga na kikanda safari na diocese ya matadi ama ki kele kumbwa kivuka ina bameza bisati bao zwaka inso ya kusala bilanga na ntoto ina na mvula difunda mosi kama ivwa makumi sambwadi na sambanu mavonga mebasika kaka ntangu diocese ya matadi mebaka ba hectare makumi sambano na sambwadi na luzolo ya ntwadi se kizunga ya ntama. Kulandana na bampova ya Florent Floribert di bande Kavulu, ntwadi si ya kimvuka ina amaki, diocese mesala na kintwadi na conservateur ya ntama. Nandamu na bao diocese ya Matadi imezabisati, bao zwa kantoto ina katuka ntama kulandana na ntiku, pe bao kele na mikanda nyoso.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulandana bantango na betu ya ndinga kikongo. Ya kileka bonso konson tango bet mevutula be matondo mingi, be fonsi mbati lusadusu na njila mashini, ya mevwana mpangi na beto piak dia sinua, pe beto konson musiera Afrika vwana kanantua la kinzonzolo, be mekatona kolanda yao, mevutula matondo mingi, na jid mistek bilandang kumar, ya bongisa kabantango nyoso yae.